περάσουν τη Μεγάλη Παρασκευή και με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να πούμε λίγο για αυτές τις ημέρες. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξέρουμε όλοι τι είναι Πάσχα. Πάσχα, αδερφοί μου, για πρώτη φορά το αναφέρεται στην Έξοδο, όταν ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο για να πάει στη γη Χανάν. Μέσα στην Αίγυπτο ήταν σκλάβοι 430 χρόνια και ακριβώς το ίδιο βράδυ, μετά από 430 χρόνια, ο Θεός τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο. Εκείνο το βράδυ, μετά από τις 10 πληγές που όλοι ξέρετε που έδωσε ο Κύριός μας στο Φαραώ, οι 10 ήταν θα σκότωνε τα πρωτότοκα. Για να σωθούν τώρα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, των Ισραηλιτών, έπρεπε να σφάξουν το αρνάκι, να βάψουν τους παραστάτες της πόρτας και όταν θα πέρναγε ο άγγελος ο ξυλοθετής, θα παρέκαμε και θα λέγαμε το σπίτι αυτό και θα σκότωνε τα πρωτότοκα. Γιατί όταν έμπαινε μέσα σε ένα σπίτι, μπορεί να σκότωνε και 3 άτομα μέσα στο σπίτι. Γιατί μπορεί να ήταν ο πατέρας, ο παππούς να ήταν πρωτότοκος. Αν ήταν και ο πατέρας πρωτότοκος, ήταν και ο γιος πρωτότοκος. Σκότωνε όλα τα πρωτότοκα. Εκείνο το βράδυ λοιπόν οι Ισραηλίτες έσφαξαν το αρνάκι, το οποίο του είχαν φυλάξει, για να καταλάβετε και τους μήνες, οι Εβραίοι μετράγανε τα χρόνια τους με το φεγγάρι. Και ο πρώτος μήνας για αυτούς ήταν από την πρώτη ανοιξιάτικη, το πρώτο θα λέγαμε ανοιξιάτικο φεγγάρι. Αυτό το ήταν η αρχή των μηνών που είχαν αυτοί. Και αυτός ήταν ο μήνας Αβίβ. Αυτό λοιπόν ήταν ο πρώτος μήνας για αυτούς και οι μήνες τους δεν ήταν 30-31 μέρες όπως είναι η δική μας. Ήταν 28 όσο είναι το φεγγάρι. Στις 14 λοιπόν του μήνα Αβίβ, που ήταν για μας περίπου Απρίλιο σήμερα, γι' αυτό βλέπετε ότι το Πάσχα είναι μια κινητή εορτή. Δεν είναι μια γιορτή όπως είναι τα Χριστούγεννα που έχουν οι άνθρωποι και είναι στάνταρ την 25 Δεκέμβρη. Και αυτή βέβαια έχει την ιστορία της, αλλά δεν να μιλήσουμε τώρα γι' αυτό. Μιλάμε τώρα για το Πάσχα, το οποίο είναι μεταβλητό όπως το γιορτάζουν οι άνθρωποι, γιατί οι Ισραηλίτες μετράγανε το Πάσχα τους σύμφωνα με την πρώτη, με την εαρινή, μετά την ησημερία δηλαδή. Η ησημερία ήταν περίπου στις 25 Μαρτίου, που είναι ίση μέρα, ίση νύχτα. Το πρώτο φεγγάρι λοιπόν μετά από εκεί και πέρα, στην εαρινή ησημερία έτσι τη λέγανε, σε αυτό το φεγγάρι μέσα θα ήταν το Πάσχα τους. Και ήταν ο πρώτος μήνας για τους Ισραηλίτες, που ήταν όπως είπαμε ο μήνας Αβίβ. Στη συνέχεια, αυτό το γιόρταζαν οι Ισραηλίτες τη 14η ημέρα του μήνα Αβίβ. Δηλαδή στις 14 μέρες είναι ακριβώς η Πανσέληνος. Γι' αυτό το Πάσχα πέφτει πάντα στην Πανσέληνη πάνω. Ήταν ακριβώς η Πανσέληνο. Δηλαδή στη μέση ακριβώς του μήνα. Εκεί ακριβώς, αδερφοί μου Ισραηλίτες, έπρεπε να έχουν πάρει ένα αρνάκι από τις 10 του μήνα, το έχουν κάποιες μέρες να φανεί ότι δεν έχει κανένα μόμο. Θα το έσπαζαν εκείνο το βράδυ νωρίς και θα ξεκίναγαν το Πάσχα τους το βράδυ της 14ης. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η γιορτή λεγόταν η γιορτή των Αζήμων. Γιατί στη 15η του μήνα ήταν η πρώτη των Αζήμων και τη γιορτάζανε 7 ημέρες. Ήταν η αργία λοιπόν η πρώτη των Αζήμων και η 7η των Αζήμων. Ήταν αργίες αυτές οι μέρες και αν έπεφτε βέβαια και το Σάββατο μέσα, το θεωρούσαν μεγάλη μέρα εκεί του Σαββάτου. Θα δούμε στην Καινή Διαθήκη. Την πρώτη λοιπόν των αζήμων γινόταν το Πάσχα, το οποίο όμως ξεκίναγε από το βράδυ της 14ης, από το Σούρουπο. Ξεκίναγε, γινόταν μέσα στο σπίτι και θα τρώγανε το αρνάκι τους, έπρεπε να το φάνε μέχρι το πρωί να μην έχουν αφήσει τίποτα. Αυτό ήταν η έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Εκείνο το βράδυ ο Κύριος μας έκανε το Πάσχα, το οποίο έπεφτε πέμπτη ημέρα. Γιατί όπως είπαμε, ήταν ανάλογα με την ημέρα που θα ήταν ο μήνας. Έπεσε λοιπόν να είναι πέμπτη βράδυ τώρα, θα ήταν το Πάσχα τους. Θα ήταν η 14η του μήνα Αβή. Γιατί την Παρασκευή, την επόμενη μέρα, ο Κύριος μας σταυρώθηκε. Και μπαίνει το βράδυ ο Κύριος μας, έκανε μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, διδασκαλία με τους μαθητές του, η οποία περιγράφεται στο ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ και ΙΖ κεφάλαιο, δηλαδή αυτά τα τέσσερα κεφάλαια στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αναφέρονται στο τι είπε ο Κύριος μας εκείνο το βράδυ στους μαθητές του. Τι είπε πριν φύγει ο Ιούδας και τι έγινε μετά αφού και έφυγε ο Ιούδας. Έτσι σας λέω περιληπτικά για να καταλάβουμε πώς έγινε εκείνο το βράδυ το Πάσχα και πώς ξεκίνησαν όλα αυτά μέχρι που σταυρώθηκε ο Κύριος μας. Εκείνο λοιπόν το βράδυ ο Κύριος μας, το πρώτο που έκανε όταν πήγαν εκεί, ξέρετε την ιστορία ότι θα βρείτε λέει έναν όγιο μέγα ιστρωμένο εκεί να ετοιμάσετε το Πάσχα που θα πάει ο διδάσκαλος με τους μαθητές. Έτσι και έγινε. Στη συνέχεια, αδερφοί μου, θα δούμε ότι ο Κύριος μας το πρώτο που κάνει στο ΙΓ κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη μας το λέει αυτό, πήρε μία πετσέτα. Και το πρώτο που έκανε πριν φάνε το Πάσχα ήταν να τους πλύνει τα πόδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να ένας-ένας που έρχεται να του πλένουμε τα πόδια, να μας εξηγήσει ο Κύριος τι σήμαινε αυτό. Φτάνει λοιπόν στον Ανδρέα, του πλένει τα πόδια. Πάει στον Ιωάννη, του πλένει τα πόδια. Φτάνει στον Πέτρο και του Ιούδα του πλένει τα πόδια. Φτάνει στον Πέτρο και ο Πέτρος λέει δεν θα μου πλύνεις τα πόδια. Του λέει ο Κύριος ότι αν δεν στα πλύνω δεν έχεις μέρος μαζί μου. Ο λελουμένος δεν έχει ανάγκη παρά μόνο τα πόδια να καθαριστεί. Αλλά εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες, είπε ο Κύριος μας εκεί. Λέει μετά ότι σας έδειξα παράδειγμα. Εσείς δεν λέτε ότι εγώ είμαι ο διδάσκαλος και ο καθηγητής σας. Εάν εγώ σας έπλυνα τα πόδια, εσείς χρωστάτε να πλύνετε τα πόδια αλλήλων. Βέβαια έχει και σημασία γιατί το έκανε αυτό πριν το Πάσχα, που σημαίνει ότι και εμείς πρέπει, επειδή είμαστε σωσμένοι, αναγεννημένοι, είμαστε καθαροί άνθρωποι, δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε μπάνιο για να πάρουμε τον άρτο και τον ήλιο να μας ξαναναγεννήσει ο Κύριος. Κάθε βράδυ, κάθε Κυριακή που παίρνουμε τον άρτο και τον ήλιο, είμαστε σωσμένοι. Μας έχει πλύνει ο Κύριος, αλλά και εκείνη την ώρα, ό,τι έχουμε λερωθεί όλη την εβδομάδα, εν λόγω, εν έργο ή εν διανία, εκείνη την ημέρα, να εν λόγω, εν έργο ή εν διανία εκείνη την ημέρα να ζητάμε τον Κύριο να μας συγχωρέσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μετά ο Κύριος μας άρχισε να κάνει το Πάσχα των Εβραίων, στο οποίο δεν ασχολείται καθόλου η Γραφή με αυτό. Ήταν γνωστό για τους Εβραίους πώς έκαναν το Πάσχα τους και την ίδια στιγμή ο Κύριος μας ήθελε να κάνει το Πάσχα των Χριστιανών. Πήρε λοιπόν πρώτα απ' όλα ο Κύριος μας πήρε πρώτα απ' όλα το ποτήριο, λέει. Έκανε μία ευχαριστία στον Κύριο και είπε λάβετε και διαμοιράσετε εις αλλήλους. Πήραν λοιπόν το ποτήρι και το μοίρασαν στα ποτήρια των άλλων. Δεν το μοίρασαν μέσα στο πιάτο. Δηλαδή επειδή μετά είπε στον Ιούδα αυτός που θα εμβάψει με τεμού στο πινάκιο, αυτό είναι ο παραδείγμα, το πήραν αυτό σήμερα οι Ορθόδοξοι και ανακατεύουν κρασί, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό τη Θεία Κοινωνία και τη δίνουν ένα κουταλάκι. Ο Κύριος δεν έκανε κάτι τέτοιο, γιατί είπε ότι αυτό μπήκε μέσα στο ποτήριο. Μπήκε το, θα λέγαμε, το βούτυξε, το κρασί. Πήρε λοιπόν πρώτα απ' όλα και διαμοιράσαν οι Σαλλήνικοι. Μετά που μοίρασαν τα ποτήρια, πήρε τον άρτο. Έφαγε και είπε, πείτε εξ αυτού πάντες του, το είναι το ένοντο της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενων της άφησε αμαρτιών. Και έφαγαν τον άρτο, μετά ήπιαν τον ύμνο και έκανε τη Θεία Κοινωνία. Πάνω στη Θεία Κοινωνία, ο Κύριος μας, ενώ ήξερε τώρα ότι ο Ιούδας έχει μέσα στην τσέπη του τα 30 αργύρια, ο Κύριος μας είναι ευγενής. Δεν τον πρόσβαλε μπροστά στους υπόλοιπους μαθητές, αλλά είπε ότι όποιος, λέει, κάποιος από εσάς είπε ότι θα με παραδώσει, ταράχθηκε ο Κύριος. Και ο Ιούδας, και όλοι οι μαθητές είπαν, μήπως είμαι εγώ. Ο Κύριος μας είπε, αυτός που θα εμβάψει, λέει, με τεμού, με το πινακίο, δηλαδή που έβαζε εκείνη την ώρα στο πιάτο και βούτυξε, δηλαδή, μέσα στο πιάτο, αυτό είναι το τρίβιο, το πινάκιο, το πιάτο, δεν το βούτυξε μέσα στο κρασί, δηλαδή. Σε αυτό, λοιπόν, που βούτυξε και που έδωσε, αυτός είναι που θα με παραδώσει. Και αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Οι μαθητές δεν κατάλαβαν τι είπε. Απλά ο Κύριος μας έκανε τη διδασκαλία εκείνη την ώρα και είπε ότι, ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει τον άπιο και τον ύμνο πρέπει να είναι καθαρός. Και μόλις πήρε, λέει, και έφαγε, μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Μέχρι τότε είχε βάλει ο διάβολος στο μυαλό του να τον προδώσει. Αλλά από εκείνη την ώρα που υποκρίθηκε μπροστά σε όλους τους αδελφούς, από εκείνη την ώρα μπήκε μέσα από τον διάβολο, τον κυριάρχησε. Του λέει ο Κύριος μας, ό,τι να κάνεις, κάνε το ταχύτερα. Οι υπόλοιποι δεν κατάλαβαν, βέβαια. Ο Κύριος μας, μετά από τη Θεία Κοινωνία, είπε, τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου. Και από την ώρα που θα φύγει τώρα ο Ιούδας και μετά, θα δείτε στο Ιώτα Δέλτα, Ιώτα Έψιλον, Ιώτα Σίγμα, κεφάλαιο, σε αυτά τα τρία κεφάλαια, θα τους πει ο Κύριος μας κάποια πράγματα που δεν τα έχει ξαναπεί ποτέ. Δηλαδή, έφυγε από μέσα ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε τα αργύρια στην τσέπη, και ο Κύριος μας λέει, τώρα δοξάστε ο Υιός του ανθρώπου. Και θα τους πει ο Κύριος μας, θα κάνει μια ιδιαίτερη διδασκαλία για τον ουρανό, για την πατρίδα μας, θα πει, στη μητεία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Θα τους μιλήσει, δηλαδή, για τον ουρανό. Θα τους μιλήσει, εγώ είμαι άμπελος στα κλίματα. Όποιος με αγαπάει θα φυλάει τις εντολές μου. Και θα τους κάνει μια ιδιαίτερη διδασκαλία πάνω στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα του Άγιο. Εκείνη το βράδυ. Θα δείτε μέσα, θα μιλήσει για τον Παράκλητο, για τον Πατέρα. Αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει ο Παράκλητος. Συμφέρει σε εσάς να φύγει, γιατί όταν θα έρθει ο Παράκλητος και εκείνος θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Δεν θα πει κάτι άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί, δηλαδή, σήμερα το Πνεύμα το Άγιο να πει κάτι άλλο από αυτό που είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Γιατί, λέει, εκ του αιμού θέλει λάβει και θέλει αναγγείλει προς εσάς. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει ότι το Πνεύμα το Άγιο μου είπε αυτό. Εάν αυτό που λέει δεν το λέει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να πει κάτι αντίθετα από το Λόγο του Θεού. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο παίρνει από το Λόγο, εκ του αιμού, λέει, θέλει λάβει και ανακοίνει προς εσάς. Ο Κύριος μας είπε, όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, τα αυτά εφανέρωσε σε εσάς. Εκεί θα τους πει ότι το Πνεύμα το Άγιο θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης, περί κρίσεως. Θα τους μιλήσει ότι εκείνο το, ότι τελείωσε ο διάβολος πλέον, ήρθε η καταδικαστική του απόφαση. Εμένα μπορεί να μου κερδίσει την Τέρνα, αλλά ο διάβολος θα χαθεί. Μάλλον ήταν χαμένος, απλά θα λέγαμε αποδεικνύεται πλέον η παράβασή του και είναι καταδικασμένος σε αιώνια. Τώρα, μετά από αυτό ο Κύριος μας, ψάλανε εκείνο το βράδυ, μνήσανε τον Κύριο, μετά από αυτά που είπαν πάνω στο τραπέζι, όταν τους είπε ότι μετά από λίγο ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται, λες με αυτές τα καταλάβατε, τα καταλάβαμε λέει. Και τώρα τα καταλάβατε, τώρα θα σκοτωθείτε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα, θέλω να το μάθουμε λίγο. Μόλις νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι εκεί είναι το σημείο που κινδυνεύουμε να τρακάρουμε. Έχω δει οδηγούς νέους, οι οποίοι ξεκινάνε και μαθαίνουν να οδηγάνε και στην αρχή που φοβόνται είναι πολύ προσεκτικοί, οδηγάνε προσεκτικά. Μόλις νομίζουν ότι το ξέρουν καλά, ξέρουν και οδηγάνε, στουκάρουν το. Βλέπεις μπαμ και τρακαίνουν. Γιατί νομίζουν τώρα ότι ξέρουν καλά. Πάντοτε πρέπει να προσέχουμε και πάντοτε να λέμε ότι δεν τα ξέρουμε. Του λέει τώρα θα σκορπιστείτε. Γιατί θα πατάξω το βιμένο και θα σκορπίσουν τα πρώτα. Μετά τώρα από αυτό το γεγονός ο Κύριος μας, σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και έκανε μία προσευχή. Αυτή είναι στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, το 17ο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι η προσευχή που έκανε ο Κύριος και ισχύει για μας μέχρι σήμερα. Δηλαδή σκεπάζει και εμάς σήμερα αυτή η προσευχή που έκανε ο Κύριος. Σήκωσε τα χέρια του και είπε «Πατέρα, δόξασε τον Υιό σου, όπως και ο Κύριος μας τον δόξασε εδώ στη γη». Είπε να φυλάξει, δεν παρακαλώ λέει για τον κόσμο, αλλά παρακαλώ για εκείνους τους οποίους μου έδωσες να είναι ένα. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο πάνω σε αυτό. Γιατί αυτό το εδάφιο το να είναι ένα, είναι ένα από τα πιο παραξηγημένα εδάφια στη σύγχρονη εποχή. Στη σύγχρονη εποχή πιστεύω ότι είναι από τα πιο παραξηγημένα εδάφια, γιατί στη ζωή μου έχουν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι. Έλα να γίνουμε ένα, δεν πρέπει να είμαστε ένα. Να γίνουμε δύο ένα. Πώς θα γίνουμε ένα. Εδώ θέλω να το διαβάσω από το εδάφιο από μέσα, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι στη σελίδα 954 και διαβάζω να δούμε τι είπε ο Κύριος εκεί στην προσευχή, δηλαδή πώς παρακαλάει τον Πατέρα. Στο εδάφιο 19 λέει «Και υπέρ αυτών ερχών εμ' αυτών, δια να είναι και αυτοί υγειασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέδια του λόγου αυτών, δια να είναι πάντες εν, καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ. Να είναι και αυτοί εν ημίν, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Εδώ λοιπόν τι λέει. Όπως ο Χριστός με τον Πατέρα είναι ένα, να είμαστε κι εμείς ένα μεταξύ μας, αλλά και ένα με τον Πατέρα και τον Υιό. Προσέχτε αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν είναι να ενωθούμε και ο καθένας μας να περπατάει όπως θέλει, να κάνει ό,τι θέλει και να βαδίζει όπου θέλει. Να είμαστε ένα, πώς, μαζί με τον Πατέρα και με τον Υιό. Ο Πατέρας δεν λέει άλλα από αυτά που λέει ο Υιός, ούτε ο Υιός λέει άλλα από αυτά που είπε ο Πατέρας. Ό,τι μου είπε ο Πατέρας, αυτά λέει ο Υιός. Έτσι δεν έλεγε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν τους λέει να είναι ένα και επίσης λέει Πατέρα δίκαιε όχι μόνο για αυτούς εδώ που τους φύλαξαν, εκτός από τον Υιό της Απολίας, αλλά και αυτοί οι οποίοι θα πιστέψουν με το κήρυγμα αυτό, να είναι και αυτοί ένα. Αυτός δηλαδή ο λόγος σκεπάζει και εμάς σήμερα. Μετά έψαλαν, ήμνησαν λέει, και αφού ήμνησαν πήγαν στο όρος των ελαιών. Το όρος των Ελαιών, για να καταλάβετε, είναι ανατολικά της Ιερουσαλήμ, έτσι το περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου, είναι ανατολικά της Ιερουσαλήμ και πήγε εκεί ο Κύριος μας για να προσευχηθεί σε ένα κήπο που λεγόταν Γεστημανή. Γεστημανή σημαίνει ελαιοτριβείο. Ήταν ελιές εκεί γύρω και σε εκείνο το κτήμα, φαίνεται, μέσα ήταν κάποιο ελαιοτριβείο, έτσι, και έλεγαν το κτήμα αυτό, το μέρος αυτό που ήταν Γεστημανή. Εκεί λοιπόν πήγε ο Κύριος μας να προσευχηθεί και λέει στους μαθητές, μείνετε εδώ και αγρυπνείτε. Οι μαθητές είναι ήδη κουρασμένοι και τους παίρνει ύπνος. Πήρε τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τους πήρε λίγο πιο μέσα, αλλά και αυτοί τους πήρε ο ύπνος και αυτούς. Γυρνάει ο Κύριος και του λέει, κοιμάστε. Ο Κύριος πήγε και έκανε τρεις φορές την ίδια προσευχή. Πατέρα, αν είναι δυνατόν, να παρέλθει το ποτήριο τούτο από εμένα. Όχι όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου μου. Αυτό είπε ο Κύριος μας. Όχι ότι ο Κύριος μας φοβήθηκε το θάνατο που θέλουν να πούν πολύ. Δεν φοβήθηκε κανένα θάνατο ο Κύριος. Εκείνο που το δύσκολο για τον Ιησού μας ήταν ότι θα εκείνη την ώρα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά θα έστρεφε ο Πατέρας το πρόσωπό του από το Χριστό μας. Σκεφτείτε ότι ο Κύριος μας πάντοτε ήταν μαζί με τον Πατέρα. Πάντοτε ήταν ένα με τον Πατέρα. Και αυτή τη στιγμή πάνω στο σταυρό του Γολγοθά ο Πατέρας θα γυρίσει το πρόσωπό του, δεν μπορεί να κοιτάξει τον Υιό, γιατί πάνω του θα βλέπει όλων μας τις αμαρτίες. Δηλαδή, ό,τι έχουμε κάνει όλοι μας και όλοι οι άνθρωποι τις έβλεπε πάνω στο Χριστό μας εκείνη την ώρα. Και δεν μπορούσε ο Πατέρας να το δεχτεί αυτό και έστρεψε το πρόσωπό του. Δεν μπορούσε να βλέπει την αμαρτία. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για τον Κύριό μας και εκεί θα δούμε να πει ο Κύριός μας, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με κατέληξες. Εκείνο λοιπόν το βράδυ προσευχόταν ο Κύριός μας, λέει, και ο ιδότας του, λέει, κατέβαινε ως θρόμβι αίματος. Δηλαδή, ερθόν, λέει, εις αγωνία. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές, όταν έχουμε μια ιδιαίτερη προσευχή μπροστά στον Κύριο και έχουμε ένα αίτημα που μας καίει, πραγματικά μας πονάει, δεν ξέρω αν έχετε προσευχηθεί έτσι, αλλά όταν έχω προβλήματα που πραγματικά με καίνε και πάω στην προσευχή, κάπως έτσι γίνεται. Γιατί έρχεται ο άνθρωπος σε ιδιαίτερη αγωνία εκείνη την ώρα και προσεύχεται και παρακαλάει τον Κύριο. Και ο Κύριος μας, σαν άνθρωπος εκείνη την ώρα, μεσίτευσε για μας και μετά προσευχήθηκε για να πάρει δύναμη από τον Πατέρα και να πάει να κάνει αυτό το έργο το οποίο θα έκανε. Μετά από λίγο έρχεται ο Ιούδας, είχε πάει να βρει τους Φαρισαίους, οι οποίοι ήθελαν να το συλλάβουν σε κάποια στιγμή, όχι μπροστά στο λαό, κάπως κρυφά, για να μην γίνει φασαρία μέσα στο λαό, γιατί ήταν δημοφιλής ο Ιησούς Χριστός. Σκεφτείτε ότι είχε κάνει την Ανάσταση του Λαζάρου και ερχόταν πάρα πολύ να τον ακολουθούσαν πάρα πολύ. Φωνάζανε «Ωσανά το Υιό Δαβίδ, σώσε μας τώρα». Τον θεωρούσαν ότι είναι ο Μεσσίας. Δεν ήταν εύκολο μπροστά στο λαό να τον συλλάβουν και να τον κατηγορήσουν. Οπότε είχαν βρει τον Ιούδα, ο οποίος του είχαν δώσει 30 αργύρια, όπως έλεγε η προφητεία, και πράγματι πήγε ο Ιούδας, φίλησε τον Κύριό μας. Την ώρα που τον φίλησε, του λέει, φίλημα παραδίδεις, το διδάσκαλό σου. Εκείνος του είπε, χαίρε Ραβί, και τον κατηφίλησε. Αυτό είναι το υποκριτικό φιλί που λέμε, έτσι. Είναι το πιστεύω το πιο υποκριτικό φιλί που μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος. Και ο Κύριος μας τους λέει, ποιο ζητάτε? Λένε, Ιησού τον Ναζωραίο. Εγώ είμαι, που λέει. Και πέσαν όλοι κάτω. Ξανασηκώνονται πάνω. Ποιο ζητάτε? Ιησού τον Ναζωραίο. Εγώ είμαι, τους λέει. Ξαναπέφτουν όλοι κάτω. Καταλαβαίνετε, ένα εγώ είμαι, τους είπε ο Κύριος, και πέφταν κάτω όλοι. Είναι ο Δημιουργός μας, είναι ο Θεός. Και δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι τόσο τυφλωμένοι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα γίνεται. Μα ούτε ο Ιούδας ούτε εκείνοι, κανένας. Και λέει ο Κύριος, αφού εμένα ζητάτε, τους λέει μετά, ποιος ζητάτε, λέει, σήκω να ζω, εγώ είμαι. Αφού εμένα ζητάτε, αφήστε, λέει τώρα τους άλλους, να τους αφήσετε για να πληρωθεί η γραφή που έλεγε ότι από εκείνους τους οποίους μου έδωσες δεν απόλασαν κανένα. Και τότε συλλάβανε τον Ιησού και τον απήγαγαν. Σημαίνει ότι βιαίωσε. Τον αρπάξανε βιαίως. Ήταν ολόκληρο τάγμα. Τον αρπάξανε βιαίως και τον πήγανε πρώτα απ' όλα στον Άννα. Γιατί δεν ήταν ακόμα ο Καϊάφας. Δεν τον πήγανε κατευθείαν. Ο Καϊάφας ήταν ο αρχιερέας. Ο Άννας ήταν πεθερός του Καϊάφα. Τον πήγανε πρώτα στον Άννα. Τον ειρωνεύτηκαν εκεί. Και μετά τον πήγανε στον Καϊάφα. Γι' αυτό έχει βγει η παροιμία από τον Άννα στον Καϊάφα. Από αυτό έχει βγει. Πήραν τον Ιησού μας από τον Άννα λοιπόν και τον πήγανε στον Καϊάφα. Ο Καϊάφας και ο Άννας ήταν η θρησκευτική εξουσία της εποχής εκείνης. Πήγανε λοιπόν στη θρησκευτική εξουσία θα λέγαμε και στάθηκε εκεί μπροστά στο ιερατείο του, το επίσημο τότε, όλου του λαού Ισραήλ. Εκείνο το βράδυ μέσα στο συμβούλιο, τον έστησαν στη μέση του συμβουλίου και ήθελαν να του βρούνε μία κατηγορία για να το σκοτώσουν. Γιατί για να πεθάνει κάποιος έπρεπε να βρεθούν δύο μάρτυρες και να πούν ότι τον είδαμε να κάνει αυτό ή τον ακούσαμε να λέει αυτό για να λιθοβοληθεί. Δεν μπορούσαν να λιθοβολήσουν κάποιον αν δεν υπήρχαν δύο ή τρεις μάρτυρες. Έπρεπε να συμφωνούν οι μαρτυρίες, τουλάχιστον δύο, για να πεθάνει κάποιος. Ο Ιούδας πρόδωσε το μέρος που ήταν ο Κύριος το βράδυ για να πάνε, γιατί πήγαινε εκεί πρακτικά ο Κύριος και προσευχόταν, φαίνεται, και πρόδωσε το μέρος. Στη συνέχεια, αδελφοί μου, αφού έλεγαν διάφορες κατηγορίες, αλλά δεν συμφωνούσε κανείς με τον άλλο. Άλλο έλεγε ένας, άλλο έλεγε ο άλλος. Δεν τέριαζαν οι κατηγορίες, γιατί έψαχναν να βρουν μια κατηγορία για το θανατώσουν. Δεν έβρισκαν όμως. Εκεί σηκώθηκαν κάποιοι και είπανε, ψευδομάρτυρες λέει η γραφή, είπανε ότι είπε ο Ιησούς ότι θα χαλάσει το ναό και σε τρεις μέρες θα γύρει άλλον αχειροποίητο. Τους είπε λοιπόν θα χαλάσει το ναό μας. Αλλά και έτσι δεν ήταν σύμφωνη η μαρτυρία τους. Γιατί δεν είπε ο Κύριος ότι εγώ θα χαλάσω το ναό. Θα βρέθηκαν κάποιοι και θα είπαν ότι δεν το είπε έτσι ακριβώς. Είπε εσείς χαλάσετε το ναό. Και εγώ σε τρεις μέρες θα γύρω άλλον αχειροποίητο. Δεν τέριαζαν πάλι οι κατηγορίες. Με αποτέλεσμα να σηκωθεί πρώτος ο αρχιερέας εκεί, ο Καϊάφας, και να του κάνει μία ερώτηση. «Σε ορκίζω», του λέει, «σύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Υιός του Ευλογητού. Σύ είσαι ο Χριστός». Και ο Κύριος μας του είπε ότι από τώρα θα δείτε τον ουρανό ανοιγμένο και τον Υιόν του ανθρώπου, λέει, να έρχεται. Όταν τα είπε αυτά ο Κύριος μας, σε άλλο επιτελείς είναι «σύ» μας. Δηλαδή ο Κύριος μας όταν το είπε αυτό, τότε ο Καϊάφας που ήταν αρχιερέας, είχε κάνει και μια προφητεία αυτός. Είχε πει ότι συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος υπέρ του λαού. Και το είχε πει αυτό πιο μπροστά, όταν είχε γίνει ένα προηγούμενο συνέδριο των Φαρισαίων. Και μας λέει γραφεί ότι αυτό δεν το είπε αφ' αυτού, αλλά σαν και χρησμένος που ήταν, αρχιερέας εκείνου του χρόνου, προφήτευσε ότι ο Χριστός θα πεθάνει όχι μόνο υπέρ του λαού, αλλά και υπέρ του κόσμου. Στη συνέχεια, αδερφοί μου, σηκώνεται ο Καϊάφας και λέει «Τι ανάγκη έχουμε πλέον μαρτυρίας, Δεν χρειαζόμαστε μάρτυρες. Έκανε τον εαυτό του ότι είναι Υιός Θεού. Τι σας φαίνεται? Και είπαν όλοι μαζί, ένοχος θανάτου είναι. Αυτή ήταν δηλαδή η κατηγορία την οποία στήριξαν για να το καταδικάσουν επίσημα οι Φαρισαίοι. Είπαν ότι ο Κύριος είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ήταν όμως. Δεν είπε ψέματα. Τους το είχε πει και άλλη φορά. Εγώ τιμώ τον πατέρα μου, εσείς με ετοιμάζετε. Όταν το είπε αυτό και είπαν όλοι ένοχος θανάτου είναι, μάλιστα πριν είχε ρωτήσει ο αρχιερέας και λέει, το ρωτάει ο αρχιερέας και ο Κύριος μας απάντησε και είπε ότι εμένα λέει, τι με ρωτάς, ρώτησε αυτούς που με άκουσαν, εγώ δημόσια μίλησα. Και τότε ένας δούλος του αρχιερέα του ρίξε ένα χαστούκι του Κύριου μας ενώπιον όλων και του λένε έτσι μιλάς στον αρχιερέα. Και ο Κύριος μας του είπε, εάν με πραότητα, εάν κακός ελάλησα, μαρτύρησε περί του κακού. Εάν δε καλός, τι με δέρεις. Έτσι απάντησε σε ένα δούλο ο Κύριος μας, αδελφή. Ήταν πολύ ταπεινός και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Στη συνέχεια τότε, μας περιγράφει με διάφοροι ευαγγελιστές, για να σας τα λέω τώρα συνδυασμό των ευαγγελιστών, του σκέπαζαν το πρόσωπο του Κυρίου μας. Στην αρχή τον έφτυσαν όλοι, φτούσου με αυτό που είπες. Και ενώ τον έφτυναν, μετά του σκέπασαν το πρόσωπο και τον γρόνθιζαν, του ρίχναν βροχές, τον έσπαιχναν, τον χτύπαγαν και έλεγαν, προφήτευσε Χριστέ, ποιος σε χτύπησε τώρα. Δηλαδή του είχαν κλείσει με ένα πανί εκεί, του κλείσανε, δεν ξέρουμε τι, το πρόσωπο και του λέγανε, για προφήτευσε τώρα, ποιος σε χτύπησε. Αν είσαι ο Χριστός, ηρωνευόταν δηλαδή ότι ο Κύριος μας δεν είναι ο Χριστός. Το ηρωνευόταν αυτό το πράγμα. Και τότε, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος μας δεν άνοιξε πια το στόμα του, τον χτυπάγανε, τον βρίζανε και τον ηρωνευότανε γιατί του λέγανε, αν είσαι προφήτης, πες μας ποιος σε χτύπησε. Αυτό κάνανε. Αυτό δηλαδή διήρκησε σχεδόν μέχρι το πρωί και το πρωί, αδερφοί μου, στο ξημέρωμα τον πήγανε στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος ήταν, θα λέγαμε, η γενική εξουσία της περιοχής. Ήταν ο ηγεμόνας. Τον είχε στείλει η Ρώμη. Υπήρχε όμως, πώς έχουμε τώρα, ας πούμε, ένα υπουργό, αλλά έχουμε και, μάλλον έχουμε ένα νομάρχη, αλλά έχουμε και ένα τοπάρχη. Φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Κάπως έτσι ήταν ο Ηρώδης. Τον πήγαν λοιπόν στον ηγεμόνα, ο οποίος αυτός ήταν και Κρητής, ο Πιλάτος, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε αναλάβει ηγεμόνα στην περιοχή, στην Ιουδαία. Τότε το βράδυ, χωρίς να ξέρει τίποτα η γυναίκα του, ούτε ο Πιλάτος ήξερε ότι είχαν συλλάβει το χρυσό το βράδυ, βλέπει ένα όνειρο φοβερό η γυναίκα του. Και πάει και το λέει στον άντρα της. Ίσως να του το είπε την ώρα που τον έστειλε στον ηρώη, θα το πούμε παρακάτω. Και του λέει ένα όνειρο, λέει ότι άπεχε από του δικαίου εκείνου, γιατί έπαθα πολλά σήμερα στον ύπνο μου γι' αυτό. Φαίνεται ότι ο Θεός, αδερφοί μου, ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους αγωνίζεται να βρει έναν τρόπο να τους κάνει να καταλάβουν τι πάει να κάνουν. Βέβαια, ο Πιλάτος του λέει, τι σου καταμαρτυρούν. Και λέει, εγώ, λέει ο Κύριος μας, πήγαινε εκεί οι Φαρισαίοι, είναι ένοχος εναντίον του έθνους, έλεγαν διάφορα αυτοί από κάτω, φώναζαν. Οχλαγωγία έκανε οι Φαρισαίοι. Και τότε του λέει, του μπαίνει μέσα ο Πιλάτος και του λέει, γιατί λένε έτσι. Το ρωτάει λοιπόν και του λέει: ο Κύριος μας είπε πολύ λίγες λέξεις στον Πιλάτο, αλλά η Γραφή της ονομάζει η καλή μαρτυρία, την οποία μαρτύρησε ο Κύριος μας μπροστά στον Πιλάτο. Έτσι λέει στον Τιμόθεο. Να δούμε τώρα ποια ήταν αυτή η μαρτυρία του Κυρίου μας μπροστά στον Πιλάτο. Το ρωτάει ο Πιλάτος και του λέει, όταν τον λέει, τι σου καταμαρτυρούν, λέει, βασιλιάς εσύ. Το ρωτάει ο Πιλάτος. Και ο Κύριος μας του λέει ότι από μόνο σου το λες ή κάποιος σου είπε ότι είμαι βασιλιάς. Λέει εκείνος, εγώ λέει, το έθνος σου σε παρέδωσε εδώ πέρα. Αυτοί σου καταμαρτυρούν εναντίον σου. Ο Κύριος μας του λέει, η βασιλεία η δικιά μου δεν είναι από αυτό τον κόσμο. Εάν ήταν από αυτό τον κόσμο, οι υπηρέτες μου θα αγωνιζόταν να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα, η βασιλεία η δικιά μου δεν είναι σε αυτό τον κόσμο. Ο Πιλάτος τώρα είναι ένας δικαστής, ιδιαίτερα έξυπνος άνθρωπος, γιατί οι δικαστές οπωσδήποτε έχουν και οπωσδήποτε μια εμπειρία στο να ξέρουν και να διακρίνουν τα πρόσωπα τα οποία ανακρίνουν. Είναι ένας έμπειρος δικαστής. Και του λέει, έπρεπε εκείνη την ώρα να πει από πού είναι η βασιλεία σου, αφού δεν είναι από τον κόσμο αυτό. Ο Κύριος μας δηλαδή του έδωσε τα ερεθίσματα του ανθρώπου αυτού για να σκεφτεί σοβαρά εκείνη την ώρα ποιον έχει μπροστά του. Του λέει ο Πιλάτος, δηλαδή είσαι βασιλιάς. Και του λέει ο Κύριος μας, εσύ λες ότι είμαι βασιλιάς. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Πας ώστις είναι εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή. Έπρεπε τώρα να σκεφτεί ο Πιλάτος, αφού λέει ότι είναι η βασιλεία του από ένα άλλο τόπο. Από ποιο τόπο είναι η βασιλεία του, από πού ήρθε. Δηλαδή ένας δικαστής έμπειρος, οι πρώτες ερωτήσεις που θα του έκανε αυτές. Θα ήταν αυτές οι ερωτήσεις. Ένας απλός πολίτης μπορεί να μην σκεφτεί αυτά που λέμε τώρα, αλλά ο Πιλάτος έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά τι τον ενδιέφερε αν υπάρχει κάποια άλλη βασιλεία. Δεν τον ενδιέφερε από πού ήρθε ο Κύριος μας. Τι είπε όμως, του λέει, τι είναι αλήθεια, και βγαίνει έξω. Τι κάθεται να συζητήσει παραπάνω με τον Ιησού, γιατί ο Κύριος μας του έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Όπως έδωσε και στο απαντήσεις και στο, σε όλο αυτό το φαρισαϊκό συνέδριο. Τον έβγαλε έξω ο Κύριος μας και λέει, τι βρίσκω. Κανένα έγκλημα σε αυτόν τον άνθρωπο. Τουλάχιστον αυτό το καταλάβαινε. Είπαμε, ήταν έμπειρος διαθέσεις και ήξερε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Κύριος μας. Του λέει, κάθε λοιπόν Πάσχα, σας απολύω κάποιον. Και να σας απολύσω ένα ληστή, το Βαραβά. Αυτοί οι άνθρωποι είπαν ότι θέλουμε τον Ιησού. Μα τι έκανε. Τον Ιησού, λέγανε αυτοί. Τότε εκείνες τις ημέρες είχε κατέβει τώρα από τη Γαλιλαία, γιατί ο Ηρώδης ήταν διοικητής, βασιλιάς στην περιοχή της Γαλιλαίας. Οπότε λοιπόν έμαθε ότι ο Κύριος μας είναι από τη Γαλιλαία. Λέει, είναι εδώ ο Ηρώδης, κάτσε το στείλω και σε αυτό. Το στέλνει λοιπόν στον Ηρώδη. Ήταν κοντά εκεί στην Ιερουσαλήμ, στα Νάχτωρα, και τον έστειλε εκεί δίπλα στον Ηρώδη. Ακόμα δεν έχει χτυπήσει ο Πιλάτος, δεν έχει φερθεί άσχημα στο νησί μας. Αλλά λέει, πας το στείλω και στον Ηρώδη. Και μάλιστα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος ήταν σε έχθρα, αλλά εκείνη την ημέρα γίνανε φίλοι. Την ώρα λοιπόν που το στέλνει στον Ηρώδη, ο Ηρώδης χάρηκε. Θα μου κάνει κάνα θαύμα, να δω κανένα θαύμα. Αυτό το άρεσαν, φαίνεται, αυτοί, ξέρω εγώ, οι μάγοι που κάνουν διάφορα κόλπα, και νόμιζα ότι είναι κάτι τέτοιο ο Κύριος μας. Ο Κύριος μας όμως, αδερφοί μου, δεν απάντησε στον Ηρώδη ούτε μία λέξη. Ήταν τόσο πονηρός άνθρωπος αυτός ο Ηρώδης, ο Κύριος μας δεν του απάντησε ούτε μία λέξη. Εκείνος, βέβαια, αφού δεν του απάνταγε, τα στρατεύματα, λέει, του Ηρώδη τώρα, επειδή ο Ηρώδης ήταν ο βασιλιάς εκεί στην περιοχή του, στη Γαλιλαία, ο Ηρώδης έκανε κάτι που πολύ προσβλητικό για τον Ιησού Χριστό. Τον έντυσε, λέει, μια κόκκινη χλαμίδα, που έβαλε μια βασιλική στολή, θα λέγαμε, για να φαίνεται ότι είναι βασιλιάς, και του έβαλε το απλάθινο στεφάνι, για να τον ειρωνευτεί, να ειρωνευτεί ότι, να, ο βασιλιάς. Για να τον ειρωνευτεί, τον ενέπαιξε, λέει, με τα στρατεύματά του, του έβαλε το ακάμφινο στεφάνι, τον έντυσε την κόκκινη αυτή τη χλαμίδα που του έβαλε, τον ειρωνευότανε, τον χτυπάγανε και λέγανε ο βασιλιάς των Ιουδαίων, τον ειρωνευότανε. Και μετά τον εξέδισαν πάλι τη χλαμίδα αυτή και τον έστειλαν τον Κύριό μας πίσω στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος φαίνεται σε αυτό το σημείο που είπε η γυναίκα του ότι πρόσεχε τι θα κάνεις με αυτό το δίκαιο, γιατί έπαθα πολλά στον ύπνο μου σήμερα γι' αυτόν. Εκεί τώρα ο Πιλάτος προσπάθησε να ελευθερώσει τον Χριστό, γιατί πήρε εν μέρη σοβαρά το λόγο της γυναίκας του και σκέφτεται πώς να τον απολύσει, αφού δεν είναι, λέει, να σας απολύσω το Χριστό ή το Βαραβατό. Τότε, λέει, γραφεί ότι οι Ιουδαίοι από κάτω, σίγουρα κάποιοι πιστοί από κάτω, θα ήταν κάποιες γυναίκες, φωνάζανε τον Ιησού. Οι Φαρισαίοι, λέει, έπεισαν τον όχλο και άρχισαν όλοι να φωνάζουν. Το Βαραβά, το Βαραβά, άρχισαν να τους πιέζουν οι Φαρισαίοι να φωνάξουν το Βαραβά. Και παρασύρθηκε όλος ο όχλος από κάτω, από τους Φαρισαίους, και φωνάζανε τον Βαραβά. Το Χριστό, λέει, τι να το κάνω, σταυρωθεί το. Υπερίσχυε, δηλαδή, η φωνή, ήταν πολύ πιο μεγάλη η φωνή αυτών που φώναζαν, σταυρωθεί το. Λέει, και τι έκανε, τους ξαναλέει ο Πιλάτος. Και εκεί του είπανε, γιατί δεν είχε κάνει καμία στάση ο Κύριος μας, και εκεί του είπαν οι Φαρισαίοι, εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Δηλαδή, του είπαν ότι εάν εσύ τώρα τον ελευθερώσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Πας ώστις, κάνει αυτόν βασιλέα, αντιλέγεις τον Κέσαρα. Δηλαδή, θέλαν να του πούνε ότι εμείς θα σε κατηγορήσουμε στον Κέσαρα, ότι αυτός εδώ ο στασιαστής, κάνει σκευωρή εναντίον του Κέσαρα, και ο Πιλάτος δεν έπνιξε αυτό το κίνημα. Κάπως έτσι, αυτή την έννοια είχε ο λόγος που είπαν οι Φαρισαίοι. Εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Και τότε ο Πιλάτος, αρφή, πήρε νερό, έπινε τα χέρια του και λέει, εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Από εκεί έχει μείνει τον ύπνο τα σχήρας μου. Δηλαδή, κάνεις τον αθώο. Αλλά δεν είναι αθώος, γιατί αυτός έχει την εξουσία. Στην αρχή του είχε πει ο Πιλάτος του Κυρίου μας ότι του είπε, δεν ξέρεις, σε μένα δεν μιλάς, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε απολύσω ή να σε σταυρώσω. Ο Κύριος μας του είχε πει ότι δεν έχεις καμία εξουσία, εάν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν. Αλλά αυτός που με παρέδωσε έχει μεγαλύτερα αμαρτία. Δηλαδή, το άφησε ο Κύριος μας να εννοηθεί του Πιλάτου ότι δεν είσαι αναμάρτητος. Ο Πιλάτος τώρα ήθελε να πει ότι δεν φταίω εγώ και τόσο, το ευεύθυνος σταυρώνει. Επειδή του είχε πει ο Κύριος μας ότι δεν έχεις την αμαρτία οπωσδήποτε του Ιούδα, αλλά δεν είσαι και αθώος. Ο Πιλάτος, για να στέκεται εκείνη ώρα μπροστά σε όλους, και πλένει τα χέρια του. Εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Και αρχίζει, ρίχνει νερό πάνω και καλά καθαρίστηκαν τα χέρια μου. Δεν καθαρίστηκαν τα χέρια σου. Γιατί δίνεις ένα αθώο να πεθάνει. Πώς είναι καθαρά τα χέρια σου? Έμα έχουν και τα δικά σου χέρια, έμα έχουν και τα χέρια βέβαια του Ιούδη, έχουν μεγαλύτερο. Γιατί αυτός που δίνει την εντολή είναι σε ένα πόλεμο, παραδείγματος χάρη, δεν είναι ο φαντάρος που σκοτώνει ο μεγάλος εγκληματίας πολέμου. Είναι αυτός ο οποίος δίνει την εντολή. Αυτός θεωρείται ο μεγάλος εγκληματίας. Ο Πιλάτος λοιπόν έπινε τα χέρια του σαν να λέει εγώ είμαι αθώος. Μα δεν είσαι αθώος. Και τότε φώναξαν από κάτω οι Ισραηλίτες το αίμα αυτού εφημάς και επιτατέκμενο. Αυτό αδερφοί ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή το αίμα να πέσει πάνω σε εμάς και στα παιδιά μας. Ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσαν να πούν οι Ισραηλίτες. Δηλαδή πήρανε όλοι αυτοί το αίμα του Χριστού μας πάνω τους. Όχι μόνο ο Πιλάτος, όχι μόνο ο Ιούδας. Το πήραν όλοι πάνω τους το αίμα του δικαίου. Και τότε τον παρέδωσε, τον χτύπησαν τον Κύριό μας, γιατί πριν σταυρώσουν ένα κατηγορούμενο, ένα κατάδικο, τον μαστιγώνουν. Μαστίγωσαν λοιπόν τον Κύριό μας και τον παρέδωσαν, δηλαδή μέχρι εδώ δεν τον είχε χτυπήσει ο Ηρώδης, εδώ τον χτυπάνε, συγγνώμη ο Πιλάτος, εδώ τον χτυπάνε και τον παραδίνει για να σταυρωθεί. Στον δρόμο τώρα που πήγαιναν ο Κύριός μας, σκεφτείτε ότι ήταν όλη τη μέρα με τους μαθητές της Πέμπτης. Όλη νύχτα τον ανακρίνανε. Πρέπει να είναι περίπου, θα λέγαμε, από τις 6 μέχρι τις 9-10. Τώρα πρέπει να είναι περίπου 11 η ώρα, 12, δεν ξέρω τι περίπου πρέπει να είναι, που γίνει όλη αυτή η ανάκριση, που όλα του πήγε στον Ηρώδη, που τον ανέκρινε ο Πιλάτος, που φώναζαν από κάτω. Γιατί ο Κύριος μας τον ανέβασαν πάνω στο σταυρό και στο δρόμο μάλλον που πήγαινε ήταν τόσο κουρασμένος που δεν άντεξε να σε χώρο στο σταυρό και έπεσε κάτω. Εκεί κατά τύχη πέρναγε ένας δούλος εκεί, Κυριναίος ήταν, για την Κυρίνη λέει ήταν ο άνθρωπος αυτός, και του φορτώσαν οι στρατιώτες στο σταυρό και λέει δεν μπορεί να τον κουβαλήσει ο Χριστός, πήγαινε τον εσύ. Πού να ήξερε ο καημένος ότι εκείνη την ώρα, χωρίς να το θέλει, έπεσε πάνω του ένα φορτίο να ξεκουράσει τον Ιησού μας Χριστό. Ήταν μεγάλη τιμή για αυτόν τον άνθρωπο που του έδωσε ο Κύριος μας εκείνη την ώρα. Θα έλεγε κανείς ο κουρασμένος που ερχόταν από τον αγρό τώρα να του φορτώσουν και το σταυρό. Όμως ήταν πολύ μεγάλο αυτό δώρο που του έκανε ο Θεός. Στην συνέχεια, όταν πήγαν στον Κύριό μας πάνω στο σταυρό, το σταύρωσαν, τρύπησαν τα χέρια και τα πόδια του και κρέμασαν δεξιά και αριστερά δύο ληστές ακόμα. Ήταν γυναίκες εκεί που έβλεπαν τον Κύριό μας και έκλαιγαν και πάνω στο σταυρό ο Κύριός μας είπε 7 λόγους. Είπε στον Ιωάννη, «Ιδού η μήτρη σου», και φαίνεται ο Ιωάννης ήταν γνωστός στον αρχιερέα. Γιατί εκεί που τον αρνήθηκε ο Πέτρος τον αρνήθηκε τη νύχτα στο συμβούλιο των Φαρισαίων. Εκεί τον αρνήθηκε ο Πέτρος. Δεν είναι ο Ιωάννης, πρέπει να είχε κάτι οικία, κάτι είχε πάντως εκεί στην Ιερουσαλήμ, γιατί ήταν Γαλιλαίοι. Και την πήρε ο Ιωάννης στο σπίτι του μετά τη μητέρα του Κυρίου μας. Ήταν και πρέπει να ήταν και γνωστός στον αρχιερέα. Γι' αυτό και ο Ιωάννης μπήκε εύκολα μέσα στο εκείνο στο πρετόριο. Ενώ οι άλλοι δεν είχαν εξουσία να μπουν και μπήκε ο Πέτρος μέσα και εκεί του είπανε «Σε θυμόμαστε εμείς εκεί στο κτήμα», γιατί εκεί στο κτήμα ο Πέτρος είχε κόψει το αυτί ενός δούλου που τον λέγανε Μάρκο. Ο Κύριος μας έπιασε το αυτί και του το κόλλησε. επιβάλλει τη μάχαιρα στη θήκη σου, γιατί μάχαιρα έλεγε, όποιο φωνεύσει με μάχαιρα πρέπει να πεθάνει με μάχαιρα. Αυτό έγινε το βράδυ την ώρα που τον συλλάβανε. Και μετά το βράδυ μέχρι το πρωί που φώναξε ο Κόκορας το βράδυ και το πρωί είχε αρνηθεί 3 φορές τον Κύριο. Αλλά ο Πέτρος μετανόησε, επέστρεψε και ο Κύριος τον ελέησε. Τώρα πάνω στο Σταυρό λοιπόν είπε 7 λόγους ο Κύριος μας. Είπε διψώ και του δώσανε χολή. Είπε στο ληστή, γιατί στην αρχή και 2 ληστές τον χλέπαζαν. Μετά ο ένας φαίνεται. Κατάλαβε βλέποντας τον Ιησού πάνω στο Σταυρό και είπε «Εμείς άξε τον όσο πράξα να απολαμβάνουμε, ούτως σου δεν άτοπον έπραξε». Και εκεί ο Κύριος μας του είπε «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στο Παράδεισο». Ένας άλλος λόγος που είπε ο Κύριος μας ήταν «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχτανή», που σημαίνει Θεέ μου, γιατί με κατέληψες». Ένας άλλος λόγος. Ένας άλλος λόγος που είπε είναι όταν είπε «τετέλεστε» ο τελευταίος λόγος και παρέδωσε το πνεύμα ο Κύριος μας. Αυτό είπε και παρέδωσε το πνεύμα. Στο Σταυρό, πάνω στο Σταυρό ήταν λέει από ώρας 6 έως 9, δηλαδή από τις 12 μέχρι τις 3 έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη. Και εκατόνταρχος είπε ότι είπε ο εκατόνταρχος ότι αληθώς Θεού Υιός ετού ούτως. Γιατί εκείνη την ώρα που είπε ο Κύριος μας τετέλεστε και πέθανε, λέει στο Ματθαίο ότι τα μνημεία λέει έγινε σεισμός και τα μνημεία ενύχθησαν. Και τρόμαξε ο εκατόνταρχος εκείνη την ώρα. Και έγινε και έκρηψη ηλίου. Σκότος έγινε εκεί 3 ώρες. Μετά από αυτό, ο Κύριος μας εξέπνευσε, αδερφή, και πέθανε από αιμορραγία ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Έχισε το αίμα του για μας. Στη συνέχεια, δεν έπρεπε να μείνουν τα πτώματα, οι νεκροί μάλλον, πάνω στο Σταυρό, γιατί η επόμενη μέρα, τώρα αυτά είναι Παρασκευή, πριν από το Σάββατο. Για τους Ιουδαίους ήταν και η εβδομάδα των Αζύμων και Σάββατο. Θεωρούσαν πολύ μεγάλη την ημέρα αυτή των Αζύμων, που ήταν και Σάββατο μαζί. Και δεν ήθελαν να μείνουν τα πτώματα πάνω. Και τους έσπαγαν τα κόκκαλα για να πεθάνουν. Ο Ιησούς μας όμως είχε ήδη πεθάνει. Ενώ στους άλλους 2 ληστές τους έσπασαν τα κόκκαλα. Γιατί η προφητεία έλεγε ότι οστούν αυτού δεν θέλει συντριφθεί. Επίσης πήρανε τα ρούχα του, τα μοιράσανε όπως έλεγε η προφητεία. Τρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, επί τον αιματισμό μου έβαλαν κλήρο, επειδή ο χιτώνας του ήταν όλος υφαντός, άραφος λέει, τον έριξαν κλήρο ποιος θα τον πάρει, γιατί ήταν σπουδαία τα ρούχα την εποχή. Ο Κύριος μας πέθανε, αδερφή μου, και πήγαν δει ένας ευσεβής άνθρωπος, βουλευτής, ήταν ο Ιωσήφ από Αρημαθίας, κρυφός μαθητής του Ιησού. Ήταν βουλευτής και είχε θάρρος, πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Και ο Πιλάτος λέει να το πάρεις, αλλά να έχει πεθάνει κιόλας. Αλλά πέθανε γιατί ήταν πολύ ταλαιπωρημένος ο Κύριος μας. Και τότε, αδερφοί μου, ο Πιλάτος, ένας στρατιώτης, το κάρφωσε με τη λόχη στα πλευρά και δεν ήταν κανένα μαχαιράκι που ήταν μια τρυπούλα έτσι. Εδώ στα πλευρά του κάνει ολόκληρη σφαγή, έτσι. Δεν είχαν μαχαιράκια οι στρατιώτες, είχαν λόγες μεγάλες. Τον τρύπησε, λέει εδώ, και εξήλθε αίμα και νερό. Δηλαδή είχε πεθάνει ο Κύριος μας και ευχαριστούμε τον Θεό. Μετά από αυτό, αδερφοί μου, ο Κύριος μας, είπε και ένα άλλο σταυρό, συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Το ξεχάσαμε αυτό, Μετά ο Κύριος μας τον πήρε μάλλον ο Ιωσήφ από Αρημαθίας και πήγε μαζί του και ο Νικόδημος. Ο οποίος Νικόδημος ήταν αυτός που είχε πάει μία νύχτα στον Ιησού. Πήγε και αυτός ο Νικόδημος τότε και πήραν το σώμα του Ιησού, το αλείψανε με μοίρα και το έθεσαν στον μνημείο. Το βράδυ τώρα της Παρασκευής έγινε αυτό. Και είπαν τότε οι Φαρισαίοι, για να κλείσουμε να μην πάρουμε άλλο χρόνο, είπαν οι Φαρισαίοι τότε ότι στον Πιλάτο την επόμενη μέρα τώρα, του Σαββάτου, γιατί λόγω του Σαββάτου που δεν έπρεπε να κάνουν πολλά, ησύχασαν λίγο κατά την εορτή. Δεν πήγε κανείς έξω και δεν πήγε κανείς στο μνημείο ούτε πουθενά. Είπε λοιπόν ο Πιλάτος το Σάββατο, οι Φαρισαίοι στον Πιλάτο, ότι θυμόμαστε ότι εκείνος ο πλάνος είχε πει ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Μην τυχό και πάνε οι μαθητές και κλέψουν το σώμα του και μετά είναι η έσχατη πλάνη χειρότερη της πρώτης. Τους λέει ο Πιλάτος, έχετε φύλακες, πηγαίνετε και ασφαλίσετε το μνημείο. Πήγαν τα εκεί στο μνημείο, ερεύνησαν που ήταν μέσα ο Ιησούς μας, γιατί εκεί ήταν οι φύλακες αυτοί, των Φαρισαίων ήταν αυτοί οι φύλακες. Ερεύνησαν, είδαν ότι είναι ο Ιησούς εκεί και σφράγισαν πάλι την πόρτα και έθεσαν τους φύλακες απ' έξω. Και βέβαια ο Κύριος μας, περί τα χαράματα της πρώτης εβδομάδας τώρα, αναστήθηκε, τα οποία θα τα πούμε Θεού θέλοντος την Κυριακή αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά ήταν γενικό σαν περιγραφή έκανα περισσότερο. Δεν ήθελα να μείνω, γιατί δεν έχουμε θέλει ώρες για να μείνουμε πολύ πάνω σε αυτά, γιατί τα μισά Ευαγγέλια αναφέρονται σε αυτές τις ημέρες. Πάρα πολλά κεφάλαια είναι στη γραφή, αναφέρονται σε αυτές τις ώρες που ο Ιησούς μας υπέφερε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Το έκανε όμως, αδερφοί μου, για να μην χαθούμε εμείς αιώνια. Ήρθε δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος και πέθανε πάνω στο Σταυρό για να ζήσουμε εμείς αιώνια. Τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε και να τον παρακαλέσουμε να μας κρατήσει όλους κοντά και όλα τα προσφυγή μας πρόσωπα και κάθε άνθρωπο ειλικρινή να μην χαθεί κανένας και να μην είναι μάταια αυτή η θυσία. Κάποτε αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή και κλείνω με αυτό ο Παύλος ότι εμείς στην Καινή Διαθήκη, λέει τώρα, έχουμε ένα αίμα καθαρισμού, λέει, που φωνάζει περισσότερο από αυτό του Άβελ. Όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδερφό του, τον έσφαξε μάλιστα, λέει, στην Καινή Διαθήκη, έτσι περιγράφει στην Καινή Διαθήκη, του λέει, τον έσφαξε. Όταν έσφαξε τον αδερφό του, τον έκοχος εκεί στην πεδιάδα και δεν τον ήξερε κανένας. Και του λέει ο Θεός, Κάιν, Κάιν, λέει, πού είναι ο αδερφός σου, λέει, φύλακας του αδερφού μου είναι εγώ. Λέει, το αίμα του αδερφού σου, βοά, φωνάζει. Εάν το αίμα του Άβελ του δικαίου φωνάζει, πόσο μάλλον το αίμα του Ιησού μας Χριστού που κατέβηκε από τον ουρανό. Καταλαβαίνετε πόσο αναπολόγητος θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα δεχτεί αυτή τη θυσία που πέθανε ο Ιησούς για μας, για τη δική μας θέση πέθανε. Το αίμα λοιπόν αυτό φωνάζει πολύ πιο δυνατά από το αίμα του Άβελ. Ήρθε ο Κύριος να μας κάνει να το εννοήσουμε. Γι' αυτό την Κυριακή παίρνουμε τον Άρτο και τον Ήμο όσο από το αφημών, έτσι αδερφοί μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αμήν.